ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 20-29-2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ህይወት ኣብ ኣፍሪካ ዘርእስታ መፅሓፍ ንኣብያተ መፅሓፍቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣፀቢብሎ ዝብል ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ ን450 ናይ ንግዲ ትካላት ምዕሻጉ ዝምልከት ንክልተ ክኢላታት ኣካቲዕና ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘለና ምን ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ሰሙናት ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ኮሚቴ ፈፃሚ ምስራሕ ኢህወደግ ከም ዝተዛዘመ ኣማሲኡ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጥሩ ውጥረታት ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝተጀመረት ኣኼባ ዝተዛዘመ ዝተፈላለየ ውሳነታት ብምሕላፍ ምዃኑ እቲ ኮሚቴ ንመሓውራት ዜናታት ሃገር ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ኣኼባ ካብቶም 36 ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ምስራሕ ብተወሳኺ ነባር ኣመራርሓን ኣባላት እቲ ግንባርን ክሳተፉ ከም ዝፀንሑ እውን ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላትን ኣብ ውድባዊ መሓውር ክዘራረቡ ምፅንሖም እውን ምንጭታት ዝጠቐሰ ጋዜጣ ሪፖርተር ፅሒፉሎም። ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ካብ ኦህዴው ብኣዴን ናይ ደቡብ ህዝብታት ዲሞክራስያዊ ውድብን ሕወሓትን 9 ኣባላት ዝርከብሉን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣቦ መንበርነት ዝእክብዎን ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ኣብ መዛዘመ ኣኼብኡ ብዛዕባ ዘሕለፎም ውሳነታት ዝተዋሃበ ዝርዝር የለን ምስ በፅሓና ከነቕርቦ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጎድሩ ወለጋ ከተማ ሻምቡ ሎሚ ንግሆ ብዝተለዓለ ህውከት ብተኽሲ ህይወት ሓደ ሰብ ክቕተል ከሎም ካልኦት 4 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። መበገስ እቲ ጎንፂ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘይረኸቦ ሽኮር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብ3 መኻይን ፅዕነት ተፃዒኑ በቲ ከባቢ ክሓልፍ ኣይግባእን ዝበሉ ነበርቲ ብዘጀመርዎ ተቃውሞ እዩ ኢሎም ኣለውቶም ነበርቲ። ነቲ ተቃውሞ ንምብታን ብዝተተኮሰ ጥይት ዝሞተ ሳእን እናወልወለ ዝናበር ወዲ 15 ዓመት ቆልዓ ምኳኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ኑኑ ቁምባ ምብራቅ ሸዋ ከተማ ባኮ ወረዳ ቀሌም ወለጋ ሃዋ ገላን ተቃውሞ ሰልፍታት ተካይዶም ብፖለቲካዊ ኣረኣዮምን ሕቶ መሰል ስለ ዝለዓሉን ዝተኣስሩ ይፈትሑ፣ ሰራዊት መከላኸሊ ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ይውፃእ ዝብሉ ጭርሖታት ከም ዝነበሩ እቲ ሰልፍታት ብሰላም ከም ዝተዛዘመውን እውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዞም ተቃውሞታት ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ ኣይተኻኣለን ትብል ነዚ ዜና ዘዳለወት ፅዮን ግርማ። ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ መጋባኢ 19 ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ዘቕረቦም ተወሰኽቲ 10 ሲዲ ዝተቐርፀ ስእልን ምስልን መርትዖ ሕጋዊ ኣይኮነን ክብሉ ዶክተር መራራ ንዘቕርብዎ ተቃውሞ እቲ ቤት ፍርዲ ውድቕ ገይርዎሎም። እቲ ዓቃብ ሕጊ ዘቕረብክዎም ናይ ሰብን ሰነድን መርትዖታት ፈፂመ ኣቕሪበ ኣለኹ ፍርዲ ይወሃበለይ ድሕሪ ምባል እዮም እዞም ሲዲታት ዝቐርቡ ዘለዉ ኢሎም ክርክሮም ምቕራቦም ትኽክል ኣይኮነን ኢሉሎ ዓቃብ ሕጊ ብናይ ሰብን ምስክርነትን ጥራይ ይበየንየነለይ ኣይበለን ክብል እውን እቲ ቤት ፍርዲ ጠበቃታት እቶም ተኸሳሲ ንዘቕረብዎም ምውጉት ከም ዘይተቐበሎ ገሊጹሎም። ዓቃብ ሕጊ ይረኣየሎይ ዝበሎም ተወሰኽቲ ስድታት ከም ዝምርምር እውን ኣፍሊጡሎ። ዶክተር መራራ ክዛረቡ ሓቲቶም ዝተፈቕደሎም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ኩሎም ሰበ ስልጣን ዝተፈጥረ ቅልላው መንግስቲ ተሓታቲ እየ ኣብ ዝበለሉን ኣእማን ዝደርበይ ቆልዑ ንምሕባል 10 ቢልዮን ብር ኣብ ዝመደበሉን ሕጂ እዚ ኩሉ ናይ ስእልን መርትዖ እንታይ ንምርዳእ ይክብሉ ተማጊቶም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ስዲታት ክርእዮ ክብል ድሕሪ ምብያኑ ጠበቃ ተኸሳሲ ቅዳሕቲ ስዲታት ኣቐዲሙ ክወሃቦም ሓቲቶም ኣለው። ዓቃብ ሕጊ ግን ተቃዊምዎ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ጉዳይ ፍርዲ ንምሃብ 23 ታሕሳስ መርትዖታት ዓቃብ ሕጊ ንምርኣይ ከዓ 25 ታሕሳስ 2010 ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሰማያዊ ፓርቲ ንኢትዮጵያ መን የድሕና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንዝቕፅል ሰንበት ፀዊዕዎ ዝነበረ ኣኼባ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸልከሎ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፊ ጉዳይ ምርጫን ናይቲ ውድብ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ገሊፆም። እቲ ምምሕዳር ግን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉሎ ሰለሙን ክፍሌ ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፊ ጉዳይ ምርጫን ኣቶ ጌታነህ ባልቻ
ኣኼባ ንምክያድ ኣፍልጦ ንምሕታት ናብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ብኣካል ከይዶም ፍቓድ ከም ዝተኸልከሉ ገሊፆም። ብቓል ዝተዛረብዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ክፍሊ ምሃብ ኣፍልጦ ሰላማዊ ሰልፍን ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ከም ዝኾኑ ኣቶ ጌታነ ሓቢሮም። ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ብቪኦኤ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብዛዕባ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ዝፈልጦ ነገር የብለየን ኢሎም ኣለው። ሰማያዊ ፓርቲ ንህዝቢ ኣኪቡ ከዘራርብ ዝደለዮ ጉዳይ ተሓቲቶም ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ከምዚ ይብሉ።
ባለፈው ሁለት ዓመት በሀገር ውስጥ እየተከሰተ ያለው ችግር ኢትዮጵያን ተነጋግረው በውይይት መፍታት ይገባቸዋል።
ንሶም ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ይኽሰት ዘሎ ሽግር ኢትዮጵያውያን ተላዚቦም ክፈትሕዎ ኣለዎም። ቅንዲ ፍታሕ ብተደጋጋሚ ይፍጠር ንዘሎ ፀገም ኩላትና ሰብ ዋና እቲ ሃገር እንተ ተዘራሪብና ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰብ ዋና እቲ ሃገር፣ ምሁራን፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ፖለቲካዊ ፓርቲታት፣ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኩሎም ናይ ሃገሮም ፀገም ንምፍታሕ ክዝትዩ ኣለዎ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ህዝባዊ ኣኼባታት ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ካልኦት ተኸታተልቲ ኣኼባታትን ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ንምክያድ ሕቶታት ኣቕሪቦም ምስ ተኸልከሉ ነቲ ምምሕዳር ኣብ ቤት ፍርዲ ኸሲሶም ሎማዓንቲ ዓርቢ ሓዊሱ ንኽልተ ግዜ ብዘይምቕራቡ ኣኼባ ዝኸልከለሉ ምኽንያት ን18 ጥሪ 217 ዓ ም ቀሪቡ ከረድእ ቤት ፍርዲ ምእዛዙ ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ጌታነ።
ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንፌደራል መንግስቲ ሶማል ንምድጋፍ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ዝፈፀሙ መጥቃዕትታት ምውሳኺ ኣወንታዊ ፅልዋ ይገብር ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ። ዛጊድ ኣብ 2017 ብውሕዱ 34 ስርሒታት ደብዳባት ነፈርቲ ኣንጻር ኣልሸባብን ካብኡ ዝተፈንጨለ ንዳዕሽ ዝድግፍ ንእሽተይ ጉጅለን ምክያዱ ነቲ ምንቅስቃሳት ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ዝከታተሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ። እዚ ምስቲ ዓሚ ዝነበረ 14 ደብዳባት ክነጻጸር ከሎ ዝበዝሐ ምዃኑን ካብቲ 34 ደብዳባት እቲ 31 ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ እቲ ሰለስተ ኣብ ልዕሊ ኣብ ፑንትላንድ ዝርከብ ደጋፊ ዳዕሽ ዝኾነ ጉጅለ ዝዓለመ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ኣዛዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዋልድሃዘር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ መጥቃዕትታት ሃገራዊ ሰራዊትን ሓይሊ ፖሊስን መንግስቲ ሶማል ንኽጠናኸር ዕድል ዝህብ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦሁሩ ኬንያታ ሃገራዊ ልዝብ እንተዘይፀዊዖም ተቃወምቲ ኬንያ ንመራሒኦም ራይላ ኦዲንጋ ፕረዚደንት ኬንያ ገይሮም ቃል ማሕላ ክፍፅሙ ንምግባር ዘለና ውጥን ክንደፍኣሉ ኢና ክብሉ ኣፍሊጦም። ኦሁሩ ኬንያታ ኦዲንጋ ኣብቲ ናይ ጥቅምቲ ምርጫ ፕረዚደንታዊ ውድድር ድሕሪ ባዕሎም ምስሓቦም ፕረዚደንት ኬንያ ኮይኖም ተዓዊቶም እዮም። ክኢላታት ተቃወምቲ መራሒኦም ፕረዚደንት ገይሮም ቃል ማሕላ እንተፈፂሞም ኣብቲ ሃገር ዝያዳ ምክፍፋል ክፍጠር ይኽብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ግብፂ ካብ ካይሮ ብሸነኽ ደቡብ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስትያን ሓደ ዕጡቕ ተኽሲ ከፊቱ ብውሕዱ 10 ሰባት ኣቕሲሉ ካልኦት ሓያለ ከዓ ኣቕሲሉሎም 10 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 10 ዝኾኑ ከዓ ኣቕሲሉሎ ብውሕዱ ሓደ ካብቶም ዝሞቱ እውን ፖሊስ እዩ። ሰበስልጣን ግብፂ ከም ዝበልዎ እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣብ እዋን ምልውዋጥ ተኽሱ ተቐቲሉሎ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተኸፍተ ኣብ ወረራ ሄልዋን ኮፕቲክ ቤተ ክርስትያን ሜሪ ሚና እዩ። ሰበስልጣን ካልኣይ ዕጡቅ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ምድላይም ቀፂሎም ኣለው። ዛጊድ ነዚ ገይረ ዝበለ ወገን የለን። ኣብ ዝሓለፈ ጉንቦት ሚሊሽያታት ኣብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ክርስትያን ኮፕቲክ ዝሓዘት ተኽሱ ከፊቶም 28 ሰባት ቀቲሎም እዮም። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ከዓ ኣብ ዕለት ሆሳኣና ከምኡ 43 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት እውን ብዙሓት ኣቕሲሎም እዮም። ከኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ላይቤርያዊ ጆርጅ ዊዓ ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገር ኮይኑ ቃል ማሕላ ክፍፅም እዩ። ደገፍቲ ዊዓ መብዛሕትኦም መንእሰያት ተማለለይቲ ድሕሪ ቦርድ ምርጫታ ሃገር ተዓዋቲ ገይሩ ምእዋጁ ሓጎሶም ክገልፁ ሓዲሮም ኣለው። ዊዓ ልዕሊ 600 ድምፂ ረኪቡ ተዓዊቱ ዘሎ። ኣብ ታሪክ ላይቤርያ ንፕረዚደንት ላይቤርያ ቅድሚ ምቅላሱ ብዙሕ ገይሩ እዩ። ዝጠፍአ ጉልበት የለን። ናብ ኩሉ ከይድና ኢና። ኣብ ቁሸታት ድኻ ቦታታት ጫካታት ታሪክ ክንፅሕፍ ስለ ዝደለና ኣብ ደገ እውን ሓዲርና ኢና ክብሉ መንእሰያት ገሊፆም ኣለው። ንዕኡ እውን ከም ኣብነት ገይሮም ጠቂሶም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኒውዮርክ ሓደ ኣብ ካብቲ ኣብ ዓሰርታት ዓመታት እትዝኸፍ እዩ ዝተባሃለ ኣብ መንበር ኣባይቲ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 12 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ንውሳነ ማዕቐባት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ትጥሕሳላ ክብሉ ድሕሪ ምክሳሶም ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ፅዕነት ነዳዲ ዘይቲ ንኽኣቱ ኣሳሊጣ ንዝብል ኣሉታ ሂባትሉላ። ቻይና ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ባይቶ ፀጥታ ዝገበረ ውሳነ ማዕቐባት ኣጥቢቃ ትፍፅሙ ዘላ ክብላ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ኣፍሊጠና ኣለዋ። ዜና በስተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሚድያታት ምዕራባውያን ብዛዕባ ኣፍሪካ ንዝበሃልን ዝፀሓፍን ልሙድ ኣባህላት ዝነፅግን ህይወት ኣብ ኣፍሪካ ዘርእስቱን መፅሓፍ ንኣብያተ መፅሕፍቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣፀቢቡሎ። ኣቐባሊትና ዜ ሉዳኪ ንዝለኣኸትና ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
በዓልታዊ ህይወት ኣብ ኣፍሪካ ብካሜራ 30 ሰኣልቲ ዝተዳለወን ንዝነኣሰን ዝዓበየን ህይወት ኣብ ኣፍሪቃ ዘጉልሁ ፎቶግራፋትን ሒዙ ኣሎ። እዚ መስርሕ እዚ ክልተ ኢንስታግራም ዝፈነዉ ኣሜሪካውያን እዮም ጀሚሮሞ። ሎሚ ኣብቲ ኣህጉር ካብ ዘለዉ ማሕበረሰባት ተቐባልነት ከሲቡ ይርከብ። ካብ መስረቲ መዓልታዊ ህይወት ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ዝኾነ ጋዜጠኛ ኣሳኤል ፒተር ዲካምፖ ከምዚ ይብል።
In March of 2012, I was traveling with Austin Merrill, who's a writer. I'm a photojournalist primarily.
መጋቢት 2012 ምስ ደራሲ ኦስቲን ሜርል ይጓዓዝ ነበርኩ። ኣነ ናይ ስእሊ ጋዜጠኛ እየ። ብድሕሪኡ ሓደ ትካል ንድሕሪት ኩነታት ውግእ ሕድሕድ ኣይቨሪ ኮስት ክንፅብፅብ በጀት በንዲቡልና።
ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ምስ ኣተና ይብል ኦስቲን ሜርል፣ ንተፈናቐልትን ኣባላት ሰራዊትን እናዘራረብናን ንኹነታት ድሕሪ ኩናት ሃገሮም እናሓተትናን ከለና ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑልና፣ መብዛሕትኡ ህዝቢ ህይወት ማለት ዳርጋ ልሙድ ወይ ንቡር ኮይኑ ከም ዝስምዖ ኣረጋገጽና። ነቲ ክነግልሆ ንሰርሓሉ ዝነበርና ታሪኽ ዝገልጽ ኣይነበረን በለ ፒተር ዲጋምፖ። ብወገኑ እቲ ኩሉ ንዕዘቦ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ዝኣተናሉ ዞባ ሓቃውን ዕለታዊ ትርእዮ ካብ ምዃን ዝሰገረ ኣይነበረን ይብል ኦስቲን ሜርል ይቅጽል።
While we were working, we started to take our cell phones out of our pockets and photograph what we saw around us.
እና ሰራሕና ከለና ተንቀሳቃሲ ቴሌፎንና ካብ ጁባና ውፅኢና ነቲ ኣብ ከባቢና ዝረኣናዮ ምስኣል ጀመርና። ትፈልጢ ዲኺ ናብ ስራሕ ዝወፍሩ ቁርሶም ዝበልዑን ምስ ብፆቶም ግዜ ዘሕልፉን ሰባት ኢና ስኢልና፣ ንቡር ዝኾነ ነገር ዝገብሩ ሰባት ማለት እየ። ብዛዕባ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ግዜቲ ኢና ኣዘንቲና። ኩነታት ቅልውላው ኣይኮናን ፀብፂብና።
ፒተር ዲኮምፕ እንደገና ከምዚ ይብል።
It's quite difficult to really have a global understanding when all you see of other parts of the world are the very
ኣብ ካልኦት ዞባታት ዓለምና ክንገሩ ታሪካዊ ፀግዒ ዝሓዙ ኮይኖም ክትርኢ ከለኻ ተመሳሳሊ ኣድማሳዊ ኣረኣያታት ምሓዝ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ገዚፍ ኣህጉር እዚ ንነገራት ካብ ዝተፈለየ መዓዝን ከም ምጥማት እዩ።
ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ እዩ እምበኣር ዕለታዊ መነባብሩ ኣብ ኣፍሪካ ማዕቢሉ ይዓቢ እውን ኣሎ። ሎሚ 360 ሽሕ ሰዓብቲ ኣለዎ። ኦስቲን ሜርል ይቕፅል።
We've had lots of African photographers join, non-African photographers join, but we've also got some sort of skilled amateurs.
ብዙሓት ኣፍሪካውያን ሰኣልቲ ኣለውና። ኣፍሪካውያን ዘይኮኑ እውን ይሓወሱና ኣለዉ። ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ካይሮ ግብፂ ሰኣልትን ሓካይምን ኣባላትና ይኾኑ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ሰባት ምፅምባሮም ዓቕምና ክብክብል ገይርዎ ኣሎ።
ሸቶ ዝተበግሶ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ንኣባላት ብኢንስታንት ግራም ምምልማል እዩ። ዕለታዊ መነባብሮኦም ክስንዱ ምትብባዕ ነቲ ውቁብ መጽሓፍ ምስናድና ንብርክት ዝበሉ ኣንበብቲ ንምሕባልን ብዛዕባ ዕለታዊ መነባብሮ ኣብ ኣፍሪካ ቅኑዕ ርድኢት ንምፍጣርን ክሕግዘና እዩ እውን ይብሉ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ብቸክን ብባንክታት ብምስግጋርን ንክሰርሓ ዝተዋሃበ መምርሒ ዘይተኸተላ ዝበለን መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና 450 ትካላት ንግዲ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን እቲ ምዕፃው ኣብያተ ንግዲ ንሰራሕተኛታትን ነቶም ከም ፍርያት ሕርሻ ዝበሉ ጥረ ኣቕሓ ናብ ትካላት ንግዲ ዘቕርቡን ሰባት ከም ዝሃሰቦም ይገልፁ። ተወለወለ ገብርኤል ንክልተ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ኣካትዑ ኣሎ።
ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዱኑር ክኢላ ሒሳብ ኣብ ዲኤንሲ ኣብ ዴሞክራቲክ ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ኢብራሂም ከመይ ቀኒኻ?
ፅቡቅ ከመይ ቀኒኻ? ግርምግርም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይበረልና።
ከቐኒየለይ ዝሓወይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻው ንኩልኹም።
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩልኹም። ኣርእስትና መንግስቲ ኤርትራ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣይተኸተላን ንዝበለን 450 ትካላት ንግዲ መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና ትካላት ከምዝዓፀወን ኣፍሊጡሎ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምዃነን እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ዶክተር ተስፋ ማርያም፣ እዚ እቲ ወግዓዊ መግለፂ ናይ መንግስቲ እዩ? ብርግፅ ብወገንካ ዘይወግዓዊ ትብሎ መግለፂ እንታይ ኣሎ?
ኣብቲ ወግዓዊ ንተቕለብና ምናልባት ኣነ እታ ቀንዲ መልእኽቲ እንታያ ናብዚኣ ዝርአ ኸ መንግስቲ ኤርትራ ንድሕሪ ሕጊ ክኽብር ሃልዩ ሕጊ ንዝጠሓሳ ትካላት እንድሕሪ ይዓፅሉ እዩ ሕጊ ጠቂሱ ከዓ ክቐፅዐና ኣለዎ መስለኒ በትናት ይግምት። ስለዚ ኣብቲ መግለፂ ኣነ ሓደ ካብ ተተዓዘብኮስ ብዓንፀፅ ክንዲዝን ክንዲዝን እዚ መቕጣዕቲ ዝተፈሪድዎን ኣሎ ክብል መተፀበይክዎስ?
ኣቶ ኢብራሂም
እወ ሕጂ ካብ መሰረቱ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና መንግስቲ ኩሉ ግዜ ንቁጠባ ናይ ሃገር ንምምዕባልን እቲ ኣገልግሎት ንምስፋሕን ኢሉ በቢግዜኡ ናይ ፍቓድ ስራሓት ይህብ እዩ። በዚ መሰረት ከዓ እተን ዝበሃላ ዘለዋ ትካላት ፍቓድ ተዋሂቦን ክሰርሓ ከለዋ ውዕል ኣትዋ ኣለዋ ማለት እዩ። ብሕጋዊ መልክዕ ንክሰርሓ ሞ ብሕጊ ተማእዚዘን ከዓ ንክቕፅላ እዩ ቀንዲ ሕመረት ናይቲ ፍቓድ። ብኡ መሰረት ንዘይሰርሓ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም መንግስቲ እቲ ግቡኡ ስጉምቲ ንክወስድ ይግደድ እዩ።
ዶክተር ተስፋ ማርያም፣ ናብ ሓንጎል ናይዘን 450 ትካላት ንግዲ እንተኣቲኻ እንታይ ዝብላ ዘሎ ኮይኑ ይረኣየካ?
መንግስቲ ቁጠባ ከማዕብላ ይክብል እዩ ህዝቢ እዩ ዘማዕብሎ። መንግስቲ ከሳልጥ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። ብናይ መንግስቲ ምቁፅፃር ዝማዕበለት ኣብ ዓለም ሃገር የላን። ብመንግስቲ ዝተረኽሞ ሸትኒ ዝተረመሰትኒ ሃገራት ግን ኣዴን ትቁፀረን። ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠቡ ከማዕብል እንድሕር ኮይኑ ብእምነት ጥራሕ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል። ብፍላይ ባንክታት ምስ ባንኪ ዘሎ ናይ ቃል ኪዳን ጉዳይ እዩ። ኩላትና ሓንቲ መዓልቲ ተኣኪብና ኣብ ባንኪ ከድና ገንዘብና እንተነውፅእ ባንክታት ኩለን ሓንቲ መዓልቲ መተረመሳ እትረፍ ደብ ኤርትራ ዛንሽተ ዓዲሲ ኣብ ምሉእ ዓለም ሕጂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራኒ ኣብ መንጎ እቲ ፋይናንሻዊ ትካላትን ናይ እምነት ምጉዳል ኣሎ። ከተእቱ ዝኣ እምበር ከተውፅእ ግን ውዕድ ኢኻ ተውፅእ። ገንዘበ እዩ ኣነ የእትዎ ኣለኹ። ኣብ መጨረሻ ትንስኻ ተቕርበለይ ዝያዳ ውሕስነት እንድሕሪ ሂቡኒ፣ እንድሕሪ ምትእምማን ፈጢሩለይ ዝያዳ ምስ ዓማዊለይ ንክራኸብ ዕድል እንድሕሪ ሂቡኒ፣ በዚ መሰረዚ ንዓኻ ዝያዳ እንዳተጠቐምኩልካ ክኸይድ እየ። ብኡና ኢንተርኔት ንጥቀም ዘለና፣ ብኡና ክሬዲት ካርድ ንጥቀም ዘለና እምበር ተገዲድና ኣይኮንና። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከይፈወሳ ቁጠባዊ ምዕባለ ብምቁፅፃር ክመፅ እዩ ዝብል ቁሩብ ናይ ሓሳብ ድኽነት
ሕጂ ምናልባት ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘለዋ 58,000 ትካላት ኣለዋ ብተዛማዲ እዚአን ተዓፅን ዘለዋ ሕጂ 450 እዮን እዚአን ከዓ ኣዝን ውሑዳት እዮም ዝብል ኣዘራርባ እውን ኣብቲ መግለፂ ኣሎ። ግን ናብ ኣቶ ኢብራሂም ሕጂ ኣብታ መግለፂ ቁሩብ ዝዋቃዕ ነገራት ኣንቢበ ኣለኹ። ንስኻ እንታይ እዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕምን ተመክሮን ዝሓትት እዩ ይብል መግለፂ። ከምዚ ኮይኑ ከብቅዕ ከምቲ ዝድለ ደረጃ የበፅሐን ይብል። ስለዚ ኣብ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝሕደረ ከም ዝርዳእ እዩ ዝገልፅ ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ሞ። ስለዚ እዚ ዝተባህለ ዓቕምታት ወይ መሳላጠታት ከየደልድልካ ወይ ከይሓዝካ ባይታ ከየንፀፍካ ዝስጉምትታት እዚ ምውሳድ ርትዓዊ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ተወልደ። መጀመርያ ግን መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቁጠባ ዝብል ካብ ቃላይ ወፀ ምናልባት ብጌጋ ተረጅእነት ኮይኑ ይፈለጥኩን እምበር መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቁጠባ ብመሰረቱ ልሙስን ልሙስን ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንቁጠባ ንኤርትራ ንክቆፃፀር ኢሉ ዝዓለመሉ እውነትን ህሞትን ዘሎ ኮይኑ እውነ ስምዓንን ነቲ ዘይህሉ ዘሎ ኩነታት ናብቲ ሃገር ግን ንዕኡ ምስቲ ኩሉ ኩነታት ንክኸይድ ኢሉ ሓደ ሓደ ስጉምትታት ዝወስዶ ነባሪ ዝኾነ ስጉምቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንዝኾነ እቲ ቀንዲ ክርድአና ዝግብኦ እዘን ሕጂ ተዓፅን ዘለዋ ስለምንታይ ዓይነት ተዓፅን ንዝብል ጭቡጥ ዝኾነ መረድኢ ብልክዕ እኳት እዚ ሃለወኒ ንምዝታይን ንምልዓሉን ዝኣክል ስለምንታይ ዓይነት ተዓፅን እንድሕር ተባሂሉ ክልተ ነጥብታት ዘሎ ኮይኑ ይረአየኒ። እቲ ቀዳማይ እዘን ትካላት እዚኣተን ይሸጣን ሸይጠን ከዓ ገንዘብ እትዋየን እቲ ገንዘብን ዝእትውኦ ምስቲ ነቲ ምቕያር ናይ ባጤራ ዘምፀአ ምስኡ ተመሳሲሉ ዝኸይድ ስራሓት ንምስራሕ እንተ ደኣ ዝዕልም ኮይኑ ሞ ናብኡ ገፁ ዝደስእ እንድሕር ኮይኑ ተመሊስካ ተዓፂብካ ናብ ጭቃ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምካ ንዕኡ መግቲ እዩ ንክትገብረሉ ትግደድ ኢኻ። ሓደ ንሱ ኮይኑ እቲ ካልኣይ እቲ ዝሽየጥ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ግብሪ ንክትከፍለሉ እንድሕር ኮንካ ከዓ ብስርዓት ብኣተሓሕዛ ገንዘብካ ብኣተሓዛ ዝሸጥካሉን ዘእትኻዮን ዘውፅኻዮን ኩሉ ተታሒዙ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ምስ ትኸይድ ካብቲ ናይ ምጥፍፋእ መንገዲ ነፃ ክትኮን ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ሓደ ነጋዳይ ኣቕሓ ይኹን ወይ ከዓ ኣገልግሎታት ዝሸጠሉ ግዜ እቲ ተጠቃሚ ንሱ ንመንግስቲ ግብሪ ስለ ዝኸፍል እሞ እቲ ግብሪ ከዓ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ በዓል ዋኒን ወይ እቲ በዓል ፍቓድ ነቲ ወረቓቕቱ ወይ ነቲ ኣሓዛቱ ቀያይሩ ናብ ጅቡኡ ከትርፎ ዝህቅን ናይ መንግስቲ ኣታዊ ዝኾነ ውጭስ ግብሪ ክህሉ የብሉን። እምበኣር ነዚታት ብባንኪ ገይረን ተዳ ዘይውፅኦ ኮይነ እቲ ዝገዝኦ ይኹናት ዝገብርኦ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ሓደ ዓይነት ንሕቶ ምልክት ክእቲ ይኽእል እዩ። እቲ ዝተባህለ ገንዘበይ ስለምንታይ ዘይውፅኦ ኣነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክውፅኦን ክእትዎን ይኽእል እየን ዝበሃል ምናልባት ዜጋ መረዳእታ ክህልዎ ጋሸኻ እምበር ኣብ ኤርትራ ገንዘብካ እንተደኣ ኮይኑ ክትውፅኦ ክትእትዎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ትኽእል ኢኻ። ንስኻ እንታይ እዩ ብቸክ ጌርካ ዝኾነ ይኹን ኣሓዝ ካብቲ ሕሳብካ ፅሒፍካ ክትውፅእን ክትእቱ ትኽእል ምዃንካ ክርስዓ ይብሉን። እቲ ዘሎ ግን ካሽ ጥረ ገንዘብ ውሱን ምግባሩ ምስቲ ናብዚ ክሞት ዘምፀአ ናይ ባጤራ ኮርድ ምግባር ወይ ከዓ ምእሳር ናብኡ ንኸይእቶ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ዕላማ ስለ ዝኾነ ብጌጋ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ክህሉ የብሉን። ህዝበል ሞ ናባኻ ትወልደ
ራይ ናባኻ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ፅቡቅ ብኣኻ ክጅምር ትወልደ ሰዓትዋ 4:50 ጥራሕ እየ። ተዛማዲ ክንሪኦ ከለና ድማ ብዙሓት በሽሓት
58,000 እዩ መግለፂ ናይ መንግስቲ
ናብ 58,000 450 እዚ መርገም እዩ። ዋላ ሓንቲ ዘይትኸውን ሕጊ ሕጊ እንድዩ ዋላ ሓንቲ ካምፓኒ እንድሕር ተዓፅያ ሓንቲ ስድራ ቤት ቆማ ትሓድር ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ኣገዳስነት እብራሂም እንታይ ይብል ፀኒሑ እቲ ውዕል ሲ መንግስቲ ሂብዎም እቲ ውዕል እንድሕር ፊሶሞ ከዓ እቲ መንግስቲ የሕድጎም ቁዋ ቤት ፍርዲ ከዳ እንታይ ስርሑ እዚ ከምዚ መንግስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ ናብ ቤት ፍርዲ እዞም ሰብዚኦም ከዓ ጉዳዮም ኣቕሪቦም ገበኖም ተራእዩ ቤት ፍርዲ ይበሉ እዚ መቕጣዕትኹም ዝብል ዓንቀፅ ጠቂሶም እቲ ውዕል ኣብ መንጎ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ እንዳ ፍቓድ ዋኒ እንዲኦም ዝብሎ ንግዲ ሚኒስተር ድዩ ኣብ መንጎኦም ክኸውን ዳኣ እምበር ዋላ ንሶም ዳ ይፈርሙ እምበር ኣብ መጨረሻ ቤት ፍርዲ እዩ ስድራ ቤት ባታ ጠም ዘላ ሰራሕተኛታት ከለዉ
ኣብዚኣ ግን ኣይንፈልጣን ኢና ዶክተር ሰብመሪኹም ብሓንቲ ክትቅፅል ኢኻ ኣብዚኣ ሓንቲ ሃጓፍ ኣላ ዘይንፈልጣ ነገር ሕጂ እዚ ናይ መዘጋጃ ቤት ናይ ምምሕዳር ከተማ ዝገብሮ ኣብ ኣስመራ ብትክክል እቲ ተለጢፉ ዘሎ ናይ መዐሸጊ ወረቐት ካብ መዘጋጃ ቤት እዩ ዝብል ማለት ካብ ምምሕዳር ከተማ እዩ ዝብል። ስለዚ ካብ ቤት ፍርዲ ድምፂዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ድ ኣወሲንዎ ኣይንፈልጦን ኢና መንግስቲ እውን ብቤት ፍርዲ ኣረኪበ እዮ ይበለን ግን ሕጋዊ መሰል ኣለኒ ክዓፅዎ ኢሉ ዓፅዎ ኣሎ። ስለዚ ዝያዳ ንዓይ ዝረኣየኒ ዘሎ እቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐሪቡሉ ድዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝበለ ናይ ዓንቶበይ መሳለጣታት እቲ መንግስቲ ኣቕሪቡሉ ድዩ እንታይ መጠንቀቕታ ከይወሃብ ነይሩ ካብ መንግስቲ ከምዚ ከጋጥሞም ከምዝኽእል ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ናልባት ኣብ ባንክታት ኤርትራ ዘሎ ሪጋ ድ መስርዕ ገንዘብካ ክተውፅእን ክተእቱን እውን ቀሊል ኣይኮነን ባዕሉ እውን መንግስቲ ስለ ዝኣመነሉ እዩ። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕሚ ተመክሮ ይጎድለና እዩ ስለ ዝበለ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ኣገዳሲቲ ኣሳ ግንታ እታ ናይ ሕጊ ዝብላ ዘለኹ ንድሕቲ መንግስቲ ብሕጊ ዝገብረሉ ኮይኑ እቶም ሰብ እውን ብሕጊ መሰሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ድምፆም ሂቦም ኣብ መጨረሻ ተረፊዖም ድሕሪ ኮይኑ ድኳኖም ዝዕፀ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይኒ እንታ ዝፍርሃ ዘለኹ እንታይ እያ ኣብ መጨረሻ እዚኣ ሃገር ሲ ዜጋታታ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብኡ ሓሊፋ እውን ወፃእተኛታት ገንዘቦም ኣብኡ ከጓፍሩን ቁጠባ ከተማ ዕብልን ክፅምድ ዘላ ሃገር እያ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ታናይ ልዕልና ሕጊሲ ኣብ መጨረሻ ብኣኣ ጥራሒና እምነት ተመስሪቱ ንግድን ቁጠባ ክምራሕ ዝኽእል ኣብ መጨረሻ ካ ዘላ ሕጊ ክትምእዘዛ ናይ ግድን እዩ። ስለዚታ ናይ ሎሚ ዘላ ሕጊ እንድሕር ከምኡ ትብል ኮይና ፀገመ የብለይና። ኣብታ ዘንበብኳ ግን በዛ ዓንቀፅ እዚ መሰረት ወይ ከዓ በዛ ሕጊ እዚኣ መሰረት እዚ ስጉምቲ ዝተወሲድዎም እትብል ነገር ኣይረኣኹን ሕጂ እዚኣ ብከምኡ ሓሊፍና እያ። እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ እንታይ እያ እዚ ካሽ ኢኮኖሚ ብሓንቲ ለይቲ ኣይተዓፅዎን ኢኻ። ኣነ ብዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ናይ ካሽ ኢኮኖሚ ኣሎ። ነዳቆ ነይሮም ንብገዛይ እቶም ነዳቆ ብካሽ ከፊሎ እዮም ከይዶም። ናቶም እዩ ሓላፍነቶም እዩ ንሶም ግብሩ ክኸፍሉ። እቲ መንግስቲ ድማ ክሳብ ገበን ዘይረኸበሎም ኣይተኣስሮም እዞም ሰብ እዚኦም። ክንዲዚና እቲና ካብ ተስፋ ማርያም ክንዝተኸፊልና ክብሉ እዮም ካብ ክስቶ ከምዝተኸፊልና ኢና እዚ ብመሰረት ድማ እዚ ግብርና ኢሎም ከቕርቡ እዮም። እቲ መንግስቲ ኖ እዚ እኹል ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቶትኩም እዚ መርትዐለኒ ኢሉ ኣዋፊሩ ገንዘቡ ክእክብ ስራሕ ናይቲ መንግስቲ እዩ። ካሽሲ ሕጋዊ ገንዘብ እዩ። ናይ ግድን ብባንኪ ጥራይ ክሰርሕ ኣለካ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኣብ ቻይና ብቐዳማይ ቀንዲ መፅአ ኣብዚ እውን ኣለኹ ብዛ ዓዲ ካሽሲ ቅቡል መንቀሳቐሲ እዩ። ባህሊ ክትቅይሮ ፅቡቅ ድዩ እወ? ባህሊ ብሓንቲ መዓልቲ ይቕየር ድዩ? ኣይቅይርን እዩ። ባህሊ ብበትሪ ጌርካ ትቕይሮ ዲኻ? ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ብኸመይ ዳኣ ትቕይሮ? ንዕኡ ዝኸውን መንፀፍ ኣዳሊኻ ጎስጓስ ጌርካ ብኡ ከም ዝጥዕማ ምሂርካ እዩ ክቕየር ዝኽእል።
ሕራይ ድሓንክ ምለሶ ኢና። እቲ ዓቐን ናይ ገንዘብ ካብ ባንኪ ምውፃእ እውን ኣሎ። ምናልባት ደቀቕቲ ገንዘብ ኣይመስለንን ዝኽልከል ዘሎ ደረጃታት ኣለዎ። ብዝኾነ እቲ ታክስ ወይ ጭብጢ ምቕማጥ ግን ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ሞ ግን ምናልባት ምስተሓሓዝ ገለ ህልወካ ኸውን ግና ተሓሒዝካ ኣቶ ኢብራሂም ሕጂቲ ምዕፃው ኣብ ትካላት ኣብቶም ተጠቀምቲ ዘስዓቦ ሳዕቤናት ኣሎ እዚስ መንግስቲ ርእይዎ ዶ ዝብል ፀገም ኣሎ ሕጂ ብዛዕባቶም ኣቕረብቲ ጥረ ኣቑሑት እየ ዝሓስብ ዘለዉ ሕጂ ንኣብነት ንምጥቃስ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣሕምልቲ ዘቕርቡ ነጋዶ ኣለዉ ካብ ሓረስቶት ተቐቢሎም እሶም ከዓ ናብርኦም ከዓ ከምኡ ምስግጋር እዩ ካብ ሓረስቶት ካብ ኣፍረይቲ ናብ ተጠቀምቲ ሕጂ ነዚኦም ኩሎም ክትንክፍ ዝኽእል ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ማዕለ ክንደይ ጥንቀቐሉ ትብል ኣቶ ኢብራሂም
እወይ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ተወልደ ጉቦ እንዲ እቲ መንግስቲ ክሪኦ ይግባእ እዩ። ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ማዕረ ማዕሪኡ ነፀብራቕ ናይቲ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሪፓርቴሽን ናቱ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ህዝቢ እንታይ ከምፅ ይኽእል ኢልካ ክትሓስቦን ክትሪኦን ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ዝበሎ ተስፋ ማርያም ምስ ሓንቲ ዝሰማዓላ ግን ሓንቲ ትካል እውን ትኹን ክትዕፆ ንገዛ እርሱ ሓደ ካብቲ ሽግራት ከምፅ ዝኽእል ምዃኑ ርዲ እዩ። ግን ንከምኡታት ንከይመፅእ ኢልካ ድማ ሕጊ እንዳተጣሕሰ እንዳረአኻዮ መኣዝኑ ክስሕት እንዳረአኻ ወይካ ገዲፍካዮ ንክትከይድ ኣብ ፋሉልነትን ኣብ ስድነትን ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ተሰሪዑ ንክኸይድ ናይ ምትግባር ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ። እንድሕር ብቤት ፍርዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ መምርሒ ወፂኡ ዘሎ መጀመርያ እውን ክወፅእ ከሎ ሕጋዊ መልክዑ ሒዙ እንዲ ዝወፅእ ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ይኹን ብኡ መሰረት ካ እንድሕር ትቆፅዖ ኣለካ ኮንካ ካብ ሕጊ ወፂኢካ ትቐፅዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚኣ ምናልባት ንዓይተሰክፈን ነገር እንድሕር ኣላ እዘን 450 ትካላት ኣብ ውሽጢ እተን ትካላት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ከም ንኣብነት መሳሰይቲ ዝኣመሰሉ ሰባት እንጀሮም ከዓ ስለ ትዕፆ እንታይ ኮን ይገብሩ ይህሉ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብል ስክፍታ ኣለኒ። ምናልባት መንግስቲ ነዚ ነገር ዝርኢኻ ሓደ ዓይነት ፍታሕ ንክገብረሎም ተስፋ ይገብር። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዝኾነ ይኹን ትካል በቲ ንሱ ዝኣተዎ ከዓል በቲ ውዕል ዝኣተዎ ንተደኣ ዘይክፅል ምድሕር ኮይኑ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሰሉስ ክንቐፅለሉ ኢና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ሎሚ የብልናን። ሓዱሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ዝቕበሉ ኤርትራውያን ሓዊሱ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ንዝኣረገት 217 ሰኒዮም ሰኒ ንሓዱሽ 218 ክቕበሉ እዮም። ሓዱሽ ዓመት ንትቕበሉ ኩልኹም እንኳ ኣብፅሐኩም ሰናይ ሓዱሽ ዓመት ይኹነልኩም። ባርከት ዝኸብርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ ታይለር ስዊፍት ኒው ይርስ ደይ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ናይ መጀመርያ ዓለት ከም ማለት እዩ ትብል ተዝማ ክሰናበተኩም ብሓደሩ I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.